From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the General Priesthood Session of the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session will be provided by a priesthood choir from Brigham Young University. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren,
draga braćo, želimo vam dobrodošlicu na svećeničko zasjedanje 185. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca Posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Manson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Ove se službe prenose satelitskim putem obnašateljima svećeništva na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazbu na ovom zasjedanju izvodi zbor svećenika sveučilišta Brigham Younga pod vodstvom Ronalda Stahelija uz Richarda Eliota i Andrewa Answortha za orguljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom For the Strength of the Hills. Uvodnu će molitvu zatim izreći brat David L. Beck, koji je danas poslije podne razriješen službe Vrhovnog predsjedništva mladića.
Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu.
We are grateful for the privilege.
Zahvalni smo za privilegiju da se možemo sastati na svećeničkom sastanku i da možemo učiti od naših voljenih slugu. Zahvalni smo za njihovu predanost i za pripremu. Molimo te, blagoslovi nas. Blagoslovi naše vođe. Da bi mogli vjerno djelovati po nadahnuću koje primimo. Zahvalni smo za Tvoga Sina Isusa Krista i za njegovo pomirenje. Želimo se uvijek sjećati ga. I da naše službeništvo bude poput njegovog. Molimo te i da naše djeca i obitelji budu blagoslovljene gdje god da jesu. Oče, volimo te. Izražavamo svoju zahvalnost tebi i nudimo ti ovu molitvu u ime Isusa Krista.
The choir will now favor us with On This Day.
Zbor će nam sada počastiti pjesmom On This Day of Joy and Gladness. Nakon pjevanja čut ćemo starješina im Rasala Balarda iz zbora 12 Torice Apostola. Nakon njih slijedi starješina Ulisa Soares, prijesedništva 70 Torice, koji će govoriti na svom materinjem portugalskom jeziku. Zatim će nam se obratiti brat Larry M. Gibson, koji je danas poslije podne razriješen kao prvi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu mladića.
One of the great pleasures I enjoy as I travel throughout the world.
Koju imam dok putujem diljem svijeta jest prilika susreti se i pozdraviti sa našim misionarima. Ti izuzetni starješine, izuzetne sestre isjavaju svjetlo Kristovo i uvijek sam nadahnut njihovom ljubavi za gospodina Isusa Krista i njihovim predanim služenjem njemu. Svaki put kada se rukujem s njima i osjetim njihov izuzetni duh i izvanrednu vjeru, kažem sam sebi, ti naši prekrasni sinovi i kćeri uistinu su čudo. Tijekom svećeničkog zasjedanja u listopadu 2002. pozvao sam biskupe, roditelje i sve buduće misionare da podignu šipku za cjelodnevnu misionarsku službu. Zatim sam rekao kako ono što sada trebamo jest najveličanstveniji naraštaj mladih odraslih osoba u povijesti crkve. Trebamo dostojne, osposobljene, duhovno osvježene misionare pune energije. Potrebno nam je vaše cijelo srce i vaša duša. Potrebni su nam energični, promišljeni, strastveni misionari koji znaju kako slušati i odgovoriti na šapate Svetoga Duha. Današnji je svijet na mnoge načine izazovniji nego što je bio prije 13 godina. Naši mladići i djevojke imaju mnogo više smetnji koje ih mogu odvući u njihovoj pripremi za misiju i za budući sretni život. Tehnologija je napredovala i gotovo svatko ima pristup ručnim uređajima koji mogu zaokupiti pažnju Bože ljudske obitelji, nudeći kako veliko dobro, tako i nezamislivo zlo. Večera se obraća misionarima koji sada služe, budućim misionarima, misionarima, povratnicima, te svim mladim odraslim muškarcima crkve. Molim se da razumijete i pomno razmotrite ono što ću vam reći dok putujete kroz te uzbudljive i zahtjevne godine svog života. U ranim su danima crkve misionari razgovarali s vrhovnim autoritetom prije nego što su otišli na svoju misiju. U današnje vrijeme intervjuiraju vas biskupi i predsjednici okola da biste mogli služiti kao misionari, a većina vas će provesti cijeli život bez da vas intervjuira vrhovni autoritet. To je jednostavno odraz realnosti u svjetskoj crkvi s više od 15 milijuna članova. Znam da govorim u ime svoje braće kada vam kažem da bismo željeli da je moguće poznavati svakoga od vas osobno i da vam možemo reći da vas volimo i podržavamo. Srećom, Gospodin je dao način kako da dođemo do vas. Primjerice, član zbora 12-orice apostola zadužuje svakoga misionara za misiju. I ako se to čini bez uobičajenog intervjua licem u lice, kombinacija tehnologije i objave pruža doživljaj koji je znatno intimniji i osobniji. Dopustite mi reći vam kako se to odvija. Vaša se fotografija pojavljuje na zaslonu računala zajedno s ključnim podacima koje je dao vaš biskup ili predsjednik okola. Kada se pojavi vaša slika, možemo vas pogledati u oči i pregledati vaše odgovore na pitanje u misionarskoj preporuci. Za to kratko vrijeme čini se kao da ste nazočni i odgovarate nam izravno. Dok gledamo vašu fotografiju, vjerujemo da ste na svaki način prešli podignutu šipku, danas potrebnu da biste bili vjerni, uspješni misionar. Tada moću Gospodinovog duha i pod vodstvom predsjednika Thomasa S. Monsona dodjeljujemo vas jednu od 406 crkvenih misija diljem svijeta. Ne, to nije isto kao u osobni intervju, licem u lice, ali je približno. Videokonferencija je još jedan način koji nam pomaže da dođemo do crkvenih vođa i članova koji žive daleko od sjedišta crkve. S tim na umu, htio bih da vi koji se pripremate za služenje misije, vi koji ste se vratili i svi vi mladi provedete nekoliko minuta sa mnom, kao da upravo sada imamo osobni video razgovor. Molim, gledajte u mene nekoliko trenutaka kao da smo i vi i ja jedini u prostoriji gdje se god nalazili večeras. A ja ću zamisliti da vas gledam u oči i pažljivo slušam vaše odgovore na nekoliko pitanja za koje vjerujem da će mi reći puno o dubini vašeg svjedočanstva i o vašoj predanosti Bogu. Ako mogu parafrazirati ono što sam rekao misionarima prije 13 godina, ono što nam je sada potrebno jest najveličanstveniji naraštaj mladih odraslih osoba u povijesti crkve. Potrebno nam je vaše cijelo srce i vaša duša. Potrebni su nam energični, promišljeni, strastveni misionari koji znaju kako slušati i odgovoriti na šapate Svetoga Duha dok hodate svojim putem kroz svakodnevne izazove i iskušenja kao suvremeni mladi seci posljednjih dana. Drugim riječima, vrijeme je povisiti šipku ne samo za misionare, već i za misionare povratnike, te za cjelokupan vaš naraštaj. Na kraju molimo vas da u svom srcu razmislite o odgovorima na ova pitanja. Pretražujete li redovito Sveta pisma? Klečite li u molitvi i razgovarate li sa svojim nebeskim Ocem svakog jutra i svake večeri? Postite li i prinosite li postni prinos svakog mjeseca, čak i ako ste siromašni student, koje jedva preživljava i koje se ne može priuštiti veliku donaciju? Razmišljate li duboko o Spasitelju i njegovoj pomirbenoj žrtvi za vas, kada se od vas traži da se pripremite, blagoslovite, dajete ili blagujete od sakramenta? Prisustujete li svojim sastancima i nastojite li obdržavati dan šabata svetim? Jeste li iskreni doma, u školi, crkvi i na poslu? Jeste li umno i duhovno čisti? Izbjegavate li gledanje pornografije ili internetskih stranica, časopisa, filmova ili aplikacija, uključujući Tinder ili Snapchat fotografije, koje vas sramote ako vas vaši roditelji, vođe crkve ili sam Spasitelj vide? Jeste li pažljivi sa svojim vremenom? Izbjegavate li neprikladnu tehnologiju i društvene mreže, uključujući video igrice, što može otupiti vašu duhovnu osjetljivost? A postoje li išta u vašem životu što biste htjeli promijeniti i popraviti počevši od večeras? Hvala vam na ovom kratkom osobnom posjetu. Nadam se da ste odgovorili na svatko pitanje iskreno i promišljeno. Ako vidite da vam nedostaje jedno od ovih jednostavnih načela, tada vas potičem da se hrabro pokajete i ponovno uskladite svoj život s evanđeoskim mjerilima pravednog učeništva. Sada, braćo, mogu li vam dati dodatni savjet koji će vam pomoći da steknete svoje svjedočanstvo o evanđelju duboko u svojim srcima i dušama? Podsjećam vas, misionare povratnike, da vaša priprava za život i obitelj mora biti neprestana. MP ne znači umirovljeni mormon. Kao misionari povratnici, trebate se brižljivo zauzimati za ono što je dobro i učiniti mnogo toga po vlastitoj slobodnoj volji svojoj i ostvariti mnogo pravednosti. Molimo vas, koristite vještine koje ste naučili na svojoj misiji kako biste blagoslovili živote ljudi oko vas svakog dana. Ne mijenjajte svoj fokus sa služenje drugima da biste se usredotočili isključivo na školu, posao ili društvene aktivnosti. Umjesto toga, uravnotežite svoj život s duhovnim iskustvima koje vas podsjećaju i pripremaju za daljnje svakodnevno služenje drugima. Tijekom svojih misija, naučili ste od važnosti odlaska u posjet ljudima u njihove domove. Nadam se da će sve naše mlade odrasle osobe služile cjelodnevnu misiju ili ne, shvatiti važnost posjeta ljudima koje su usamljeni, bolesni ili obeshrabreni, ne samo kao zaduženje, nego i zbog istinske ljubavi koju imate prema nebeskom Ocu i njegovoj djeci. Vi koje se u srednjoj školi pripremate za misije, potičem vas da sudjelujete na nastavi vjeronauke i završite je. Vi, mladi odrasli, trebate upisati institut religije. Ako pohađate crkvenu školu, sukladno tome, svaki se semestar uključite u nastavu vjerskog obrazovanja. Tijekom tog važnog razdoblja pripreme za misiju ili za vječni brak, i svoj život kao odrasle osobe morate nastaviti pronalaziti načine da učite, rastete i primite nadahnuće i vodstvo kroz Duha Svetoga. Pažljivo proučavanje Evanđelja uz molitvu putem vjeronauka, instituta ili vjerskog obrazovanja može vam pomoći u tom cilju. Bez obzira pohađate li redovito crkvenu školu ili ne, idete li na fakultet ili ne, nemojte misliti da ste prezaposleni da biste proučavali evanđelje. Vjeronauk institut ili vjerska nastava omogućit će ravnotežu u vašem životu i doprinijeti vašem sekularnom obrazovanju, dajući još jednu priliku da provedete vrijeme proučavajući sveta pisma i učenja proroka i apostola. Postoje 4 izvrsna nova predmeta i želimo hrabriti svaku mladu osobu da više sazna o njima i prisustvuje njim. A ne zaboravite da će nastave i aktivnosti ponuđene u vašem mjesnom institutu ili putem odjele ili okolo mladih odraslih samaca također biti mjesto gdje se možete družiti s drugim mladićima i djevojkama, te uzdizati i nadahnivati jedni druge dok učite i rastete duhovno i zajedno se družite. Braćo, ako ćete ostaviti po strance svoj mobitel i uistinu se osvrnuti uokolo, možete čak i pronaći svog budućeg vječnog partnera. A to me vodi još jednom savjetu, za koji vjerujem da ga već znate. Vi mladi odrasli samci trebate izlaziti i vjenčati se. Molim vas, prestanite to odgađati. Znam da se neki od vas boje stvaranja obitelji. Međutim, ako se vjenčate s pravom osobom i u pravo vrijeme i na pravom mjestu, ne trebate se bojati. Zapravo, mnogo ćete probleme s kojima se susrećete izbjeći ako se brižljivo zauzimate za pravedno izlaženje, udvaranje i brak. Nemojte joj slati SMS poruke. Koristite vlastiti glas kako biste se predstavili pravednim kćerima Božijim koje su svuda oko vas. To što će čuti ljudski glas šokirat će ju i morat će reći da. Svjedočim vam, braćo, u svećeništvu da nam Gospodin Isus Krist želi pomoći da popravimo sve što je potrebno u našim životima kroz njegovu pomirbenu žrtvu. Ove večeri, dok se pripremamo za sutrašnje nedjeljno uskrsno slavlje, molim vas da na trenutak zastanemo zajedno i sjetimo se dara Kristovog pomirenja. Sjetite se da vas vaš nebeski Otac i vaš Spasitelj Isus Krist najbolje poznaju i da vas najviše vole. Kroz pomirenje, Otkupitelj je preuzeo na sebe naše probleme, boli i grijehe. Spasitelj svijeta shvatio je svakog od nas pojedinačno, proživljavajući naše nemirne nade, izazove i tragedije svojom patnjom u Getsemanskom vrtu i na križu. Umro je kao posljednji čin ljubavi za nas i sahranjen u novu grobnicu te sudbonosne noći. U nedjeljno jutro je Isus ustao iz mrtvih, obećavajući novi život svakome od nas. Uskrsli je Gospodin zatim povjerio svojim učenicima da podučavaju svakoga imati vjeru u Krista, pokajati se za svoje grijehe, krstiti se, primiti dar Duha Svetoga i ustrajati do svršetka. Braćo, mi znamo da su Bog naš Otac i njegov ljubljeni Sin posjetili proroka Josipa Smitha, i preko njega obnovili puninu Evanđelja Isusa Krista. Budite jaki, braćo. Obdržavajte zapovjedi Božje. Gospodin Isus Krist obećava da će sve što želimo činiti u pravednosti biti naše. Crkveni vođe računaju na vas. Trebamo svakoga od vas, mlade odrasle osobe, da se pripremite za brak, za služenje, te da vodite u dane koje su pred nama, za što se molim ponizno, u ime Isusa Krista, našeg Gospodina. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês hoje, os portadores do sacerdócio de Deus de toda a igreja. O presidente Thomas S. Monson disse certa vez: o mundo às vezes pode ser um lugar assustador. A estrutura moral da sociedade parece estar desfazendo.
Thomas Monson jednom je rekao: svijet ponekad može biti zastrašujuće mjesto u kojem živimo. Izgleda da moralno tkivo društva propada uznemirujućom brzinom. Nitko, bio mlad ili star, ili između, nije izuzet od izlaganja onim stvarima koje imaju potencijal povući nas dolje i uništiti nas. Ali ne trebamo očajavati. Mi vodimo rat protiv grijeha. To je rat u kojem možemo i hoćemo pobijediti. Naš nam je nebeski Otac dao potrebna oruđa kako bismo to učinili. Svi mi, mladi i stari, suočeni smo s ratom koje je spomenuo predsjednik Monson. Neprijatelj i njegovi anđeli nas nastoje omesti. Njihova svrha je potaknuti nas da odstupimo od saveza koje smo sklopili s Gospodinom, uzrokujući da iz vida izgubimo svoje vječno nasljeđe. Oni dobro znaju naum našeg nebeskog Oca za svoju djecu, jer su bili prisutni s nama na tom velikom vijeću na nebu kada je bio predstavljen. Pokušavaju iskoristiti naše slabosti i krhkosti, varajući nas uz pomoć magluštine tamne, koje zaslijepljuju oči i otvrđuju srca sinova ljudskih, te ih odvode na široke pute da propadnu i da se izgube. Unatoč otporu s kojim se suočavamo, kao što je predsjednik Monson podučavao, to je rat koji možemo i hoćemo pobijediti. Gospodin vjeruje u našu sposobnost i odlučnost da tako učinimo. Sveta pisma sadrže bezbroj primjera onih koji su pobijedili svoje ratove, čak i usred jako opasnih situacija. Jedan od tih primjera je zapovjednik Moroni u Mormonovoj knjizi. Ovaj izuzetni mladić imao je hrabrost braniti istinu u vrijeme kada je bilo mnogo razdora i ratova koji su ugrožavali samo opstanak cijelog naroda Nefijaca. Iako je bio sjajan u izvršavanju svojih odgovornosti, Moroni je ostao ponizan. To i druga obilježja su ga u to vrijeme učinila izvanrednim oruđem u rukama Božjim. Prorok Alma je izjavio da kada bi svi ljudi bili poput Moronija, same sile paklene bile bi uzdrmane zauvijek. Da, đavao nikad ne bi imao vlast nad srcama sinova ljudskih. Sve Moronijeve osobine potiču iz njegove velike vjere u Boga i u Gospodina Isusa Krista, te njegove čvrste odlučnosti da slijedi glas Boga i njegovih proroka. Govoreći u prenesenom značenju, svi se moramo pretvoriti u suvremene zapovjednike Moronije, kako bi pobijedili ratove protiv zla. Znam jednog jako vjernog mladog đakona koji se pretvorio u suvremenog zapovjednika Moronija. Budući da je teže slijediti savjet svojih roditelja i crkvenih vođa, njegova vjera i odlučnost su svakodnevno stavljene na kušnju, čak i u njegovoj mladosti. Rekao mi je kako je jednog dana bio iznenađen jako teškom i neugodnom situacijom. Njegovi prijatelji su otvarali pornografske slike na svojim mobitelima. U tom trenutku, ovaj mladić je morao odlučiti što je najvažnije, njegova popularnost ili njegova pravednost. U nekoliko sekundi koje su uslijedile, bio je ispunjen hrabrošću i rekao svojim prijateljima da ono što rade nije ispravno. Što više, rekao im je da trebaju prestati, jer će postati robovima toga. Većina se njegovih kolega rugala njegovom savjetu, govoreći da je to dio života i da tu nema ničega lošeg. Međutim, postojao je jedan među njima koji je poslušao savjet mladića i odlučio prestati. Đakonov pozitivan primjer je utjecao na barem jednog od njegovih kolega. Nema sumnje da su se on i njegov prijatelj suočili s ruglom i progonom zbog te odluke. S druge strane, oni su zaslijedili Almin poziv koji je uputio svom narodu kad je rekao: iziđite između opakih i izdvojite se i ne dotičite nečistoće njihove. Brošura za snagu mladih sadrži sljedeći savjet prvog predsjedništva mladima u crkvi. Odgovorni ste za odluke koje donosite. Bog misli na vas i pomoći će vam donijeti dobre odluke, čak i ako vaša obitelj i prijatelji koriste svoju slobodu izbora na načine koji nisu ispravni. Imajte moralnu hrabrost, biti postojani u poslušnosti Božjoj volji, čak i ako morate stajati sami. Dok to činite, postavljate primjer drugima za slijediti. Rat protiv zla i dobra nastavit će se tijekom naših života, budući da je protivnikova svrha učiniti sve ljude nesretnima poput njega. Sotona i njegovi anđeli će pokušati zamagliti naše misli i preuzeti kontrolu, iskušavajući nas grijehom. Ako mogu, iskvarit će sve što je dobro. Ipak, nije bitno, bitno je razumjeti da će imati moć nad nama samo ako to dopustimo. Sveta pisma također sadržavaju nekoliko primjera onih koji su dali dozvolu protivniku te završili zbunjeni ili čak uništeni, poput Nehora, Korihora i Šerema. Moramo biti svjesni te opasnosti. Ne možemo dopustiti da budemo zbunjeni popularnim porukama koje su lako prihvaćene u svijetu, a koje se protive nauku i istinitim načelima Evanđelja Isusa Krista. Mnoge od tih svjetovnih poruka ne predstavljaju ništa više od pokušaja našeg društva da opravda grijeh. Zapamtimo da će na kraju svi stajati pred Kristom da nam se sudi za naša djela, bilo da su dobra ili zla. Dok se susrećemo s tim svjetovnim porukama, bit će potrebna velika hrabrost i čvrsto znanje o naumu našeg nebeskog Oca, kako bismo odabrali ispravno. Svi možemo primiti snagu odabrati ispravno, ako tražimo Gospodina i ulažemo svoje povjerenje i vjeru u Njega. Ali, kako Sveta pisma podučavaju, trebamo imati iskrena srca i biti s pravom namjerom. Tada Gospodin, u svom beskrajnom milosrđu, će nam očitovati istinu moću Duha Svetoga, a moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu. Ova spoznaja, ostvarna kroz Duha Svetoga, nije ništa više do naše svjedočanstvo koje pokreće našu vjeru i odlučnost slijediti naučavanja obnovljenog evanđelja u ove posljednje dane, bez obzira na popularne poruke koje čujemo od svijeta. Naše svjedočanstvo mora biti naš štit koji nas štiti od protivnikovih vatrenih strelica u pokušaju da nas napadne. Ono će nas sigurno voditi kroz tamu i smetenost koje danas postoje u svijetu. Ovo sam načelo naučio kada sam služio kao mladi misionar. Moj suradnik i ja smo služili u vrlo malenom i udaljenom ogranku crkve. Pokušali smo razgovarati sa svakom osobom u gradu. Lijepo su nas primili, ali voljeli su raspravljati o svetim pismima i tražiti od nas čvrste dokaze o istinitosti onoga što se podučava. Sjećam se kako bi nas Sveti Duh napuštao svaki put kada smo moj suradnik i ja pokušavali dokazati nešto ljudima i osjećali smo se potpuno izgubljeno i zbunjeno. Osjećali smo da snažnije trebamo uskladiti svoje svjedočanstvo s istinama Evanđelja koje smo podučavali. Od tada pa nadalje, sjećam se da, kada smo iznosili svjedočanstvo svim svojim srcem, tiha potvrđujuća moć Svetog Duha ispunjavala je sobu i nije bilo mjesta zbunjenosti ili raspravi. Naučio sam da ne postoje sile zla koje su sposobne zbuniti, obmanuti ili potkopati moć iskrenog svjedočanstva istinitog učenika Isusa Krista. Kao što je sam Spasitelj podučavao, protivnik nas želi prosijati kao pšenicu da bismo izgubili sposobnost izvršiti dobar utjecaj na svijet. Moja draga braćo, zbog vala zbunjenosti i sumnje koje se danas šire diljem svijeta, moramo još više učvrstiti naše svjedočanstvo u Evanđelju Isusa Krista.
Tada
će se naša sposobnost da branimo istinu i pravdu uvelike povećati. Mi ćemo pobijediti svakodnevne borbe protiv zla i umjesto da pokleknemo na bojištu života, okupit ćemo druge oko učiteljevih barjaka. Pozivam sve da pronađu sigurnost u učenjima sadržanim u svetim pismima. Zapovjednik Moroni je uskladio svoju vjeru u Boga i svoje svjedočanstvo o istini sa znanjem i mudrosti koje se nalaze u svetim pismima. Vjerovao je da će na ovaj način primiti blagoslov od Gospodina i steći mnoge pobjede, što se u stvari i dogodilo. Pozivam sve da pronađu sigurnost u mudrim riječima današnjih proroka. Predsjednik Thomas S. Manson je rekao, citat, mi koji smo zaređeni u svećeništvo Božje, možemo nešto promijeniti. Kada održavamo svoju osobnu čistoću i cijenimo svoje svećeništvo, postajemo pravedni primjeri koje drugi mogu slijediti. I mi ćemo pomoći rasvijetliti sve veću tamu svijeta. Kraj citata.
E finalmente, convido a todos a confiar nos méritos.
Na kraju, pozivam sve da vjeruju u zasluge i moć pomirenja Isusa Krista. Kroz njegovu pomirbenu žrtvu možemo dobiti hrabrosti, pobijediti sve ratove našeg vremena, čak i usred naših teškoća, izazova i iskušenja. Vjerujemo u njegovu ljubav i moć da nas spasi. Sam Krist je rekao, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Ovo vam rekoh, da u meni imate mir, u svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, ja sam pobijedio svijet. Svjedočimo tim istinama u sveto ime Isusa Krista. Amen.
My father taught me a significant lesson when I was young.
Moj otac me podučio svatko na uživao punini očevih blagoslova. U ovom životu sam ja njegovog dijela, njegove slave, postao očima za vječnost. Moj otac podučio značajnu lekciju kada sam bio mlad. Osjetio da sve više postaje oduševljen vremenitim stvarima. Kad sam imao novac, odmah bi ga potrošio, gotovo uvijek na sebe. Jednom je poslije podne odveo kako bi si kupio nove tenisice. Na drugom katu robne kuće pozvao me da pogledam kroz prozor zajedno s njime. Što vidiš, pitao je. Zgrade, nebo, ljude, bio je moj odgovor. Koliko? Mnogo. Zatim je iz svog džepa izvadio novčić. Dok mi ga je pružao, upitao me, što je ovo? A ja sam odmah znao, srebrni dolar. Sukladno svom poznavanju, Kemi rekao je, ako otopimo taj srebrni dolar i pomiješamo ga s pravim sastojcima, možemo dobiti srebrov nitrat. Ako obložimo ovaj prozor srebrenovim nitratom, što ćeš onda vidjeti? Nisam imao pojma, stoga me otpratio do ogledala cijele dužine i upitao me, što vidiš sada? Vidim sebe. Ne, rekao je, ono što vidiš je srebro koje odražava tebe. Ako se usredočiš na srebro, sve što ćeš vidjeti je jedino ti i, poput vela, ono će te zadržavati od toga da vidiš jasnu sudbinu koju je nebeski otac pripremio samo za tebe. Larry nastavio je, ne traži stvari svijeta, nego najprije kraljevstvo Božje i uspostavi njegovu pravednost, a to će ti se nadodati. Rekao mi da čuvam taj dolar i da ga nikad ne izgubim. Svaki puta kada bi ga pogledao, sjetio bih se vječne sudbine koje nebeski otac ima za mene. Volio sam svog oca i način na koji je podučao. Želim biti poput njega. U moje srce usadio želju da budem dobar otac, a moja najdublja nada da živim po njegovu primjeru. Naš voljeni prijesnik Thomas S. Manson često je govorio da naše odluke određuju našu sudbinu te imaju vječne posljedice. Ne bismo li, dakle, trebali razviti jasno viđenje svoje vječne sudbine, osobito one koje nebeski otac želi da postignemo? Vječno očinstvo. Neka naša vječna sudbina vodi sve naše odluke. Bez obzira koliko teške bile te odluke, otac će nas podržati. O snazi takvog viđenja naučio sam kad sam se pridružio svojim sinovima od 12-13 godina natjecanje 80-20. Natjecanje 80-20 sastalo se od hodanja 80 km u manje od 20 sati. Počeli smo u 21 sat i hodali cijelu noć i gotovo cijeli sljedeći dan. Bilo je to bolnih 19 sati, no uspjeli smo. Po povratku u kući smo doslovno upuzali u kuću gdje nam je predivna supruga i majka pripremila divnu večeru, koju mi nismo ni dirnuli. Moj je mlađi sin klonuo poput potpuno iscrpljena kauč dok se stari sin odvukao na kat u svoju spavaću sobu. Nakon što sam se sam odmorio od bolova, otišao sam do mlađeg sina i kako bi se uvjerio da je i dalje živ. Jesi li dobro, upitao sam. Tata, to je bila najteža stvar koju sam ikad učinio. Ne želim je ponoviti nikad više. Nisam mu htio reći kako ni ja ne želim ponoviti to nikada više. Umjesto toga, rekao sam mu da sam ponosan na to što je postigao tako tešku stvar. Znao sam da će ga to pripremiti za druge teškoće s kojima će se suočavati u svojoj budućnosti. Uz tu misao, rekao sam, sine, daj da ti obećam nešto. Kada odeš na svoju misiju, nikad nećeš morati prohodati 80 km u jednome danu. Dobro, tata, tada ću poći. Ove su mi jednostavne riječi ispunile dušu zahvalnošću i radošću. Tada sam se popeo na kat do svog starijeg sina. Legao sam kraj njega i dotaknuo ga. Sine, jesi li dobro? Tata, to je bila najteža stvar koju sam ikad učinio. Ne želim je ponoviti nikada više. Zatvorio je oči, otvorio i rekao, osim ako moj sin to zatraži od mene. Suze su mi potekle dok sam izražavao zahvalnost za njega. Rekao sam mu kako znam da će biti puno bolji otac od mene. Srce mi se ispunilo jer je u svojim mladim i nježnim godinama već prepoznao kako je jedna od najsvetijih svećeničkih dužnosti biti ocem. Nije imao strah od te uloge i tog naziva, tog istog naziva koji Bog želi da koristimo kad mu se obraćamo. Znao sam da imam odgovornost njegovati žar očinstva koji je gorio u mom sinu. Mnogo dublje značenje za mene kao oca imaju ove spasiteljove riječi, kao oca. Sin ne može ništa sam od sebe učiniti, nego samo ono što vidi da čini otac. Sve što on čini, to jednako čini sin. Ništa od sebe ne činim, već da govorim ono što me otac nauči. Volim biti muž i otac, vječan s odabranim čeri nebeskih roditelja. To je dio mog života koji me najviše ispunjava. Moja nada te noći bila je da pet mojih sinova i njihova sestra uvijek vide u meni radost koja dolazi vječnim brakom, očinstvom i obitelji. Očevi, siguran sam da ste čuli izreku, propovijajte evanđelje svakda, a kada je potrebno koristite se riječima. Svakodana podučavate svoje djecu što znači biti otac. Vi polažete temelj za nadolazeći naraštaj. Vaši će sinovi naučiti kako biti muževi i očevi gledajući način na koji vi ispunjate te uloge. Na primjer, znaju li oni koliko volite i cijenite njihovu majku i koliko volite biti njihovim ocem? Naučit će kako se odnositi prema svojoj budućoj supruzi i djeci dok gledaju vas kako se odnosite prema njima, onako kako bi se odnosio nebeski otac. Preko vaših primjera mogu naučiti kako poštivati, cijeniti, štititi ženstvenost. U vašem domu mogu naučiti predsjedavati svojom obitelju ljubav i pravednosti, mogu naučiti i priskrbiti potrebno za život i zaštitu svoje obitelji, vremenito i duhovno. Braćo, svom svojom dušom, molim vas da razmotrite ovo pitanje. Vide li vaši sinovi da nastojite činiti ono što nebeski otac želi da oni čine? Molim se da odgovor glasi da. Ako je odgovor ne, nije prekasno promijeniti se, no morate započeti još danas. Svjedočim da će vam nebeski otac pomoći. Sada, mladići, vi znadete da se pripremate za primanje Melkisedekovog svećeništva, primanje svetih hramskih uredbi, ispunjavati vaše dužnosti i obaveze, služenja cjelodnevne misije, zatim bez predugo čekanja, ženitbe u hramu s kćeri Božjom i osnivanja obitelji. Tada ćete svoju obitelj voditi u duhovnim stvarima kako vas Duh Sveti vodi. Upitao sam mnoge mladiće, zašto ste ovdje? Do sada niti jedan nije odgovorio. Naučiti biti ocem, da bih mogao biti spreman i osposobljen primiti sve što nebeski otac ima. Pregledajmo vaše dužnosti Aronovog svećeništva opisane u odsjeku 20. Nauka i saveza. Budite osjetljivi na ono što vi osjećate dok primjenjujete te dužnosti na svoju službu u obitelji. Sve pozivati, cijelu vašu obitelj da dođe Kristu, biti uz njih i jačati ih, propovijedati, naučavati, izlagati, opominjati i krstiti članove vaše obitelje. Opominjati da mole naglas i potiho, te izvršavaju sve dužnosti obiteljske i da pazite da ne bude u vašoj obitelji nikakvih nedjelja, ni međusobne grubosti, ni laži, zajedljivosti, ni zla govorenja. Pazite da se vaša obitelj često sastaje. Pomozite svom ocu u njegovoj ulozi patrijarha. Podržavajte svoju majku svećeničkom snagom kad mu otac nije prisutan. Kad vas se zamoli, redite druge svećenike, učitelje i đakone u svojoj obitelji. Ne zvuči li to poput djela i uloge oca? Ispunjavanje vaše dužnosti u Aronovom svećeništu priprema vas, mladiće, za očinstvo. Knjižica dužnosti prema Bogu može vam pomoći da naučite donesti neke planove za ispunjavanje svojih dužnosti. Može vam poslužiti kao vodič, kao pomoć dok tražite volju nebeskog oca i postavljate si ciljeve koje trebate postići. Otac na nebu vas odove ovdje u ovo osobito doba na osobni zadatak i vječnu svrhu. On želi da jasno vidite i razumijete koja je to svrha. On je vaš otac i uvijek mu se možete obratiti za vodstvo. Znam da nebeski otac brine o svakome od nas pojedinačno i ima osobni naum za nas kako bismo postigli svoju vječnu sudbinu. On je poslao svog jedinorođenog sina Isusa Krista da nam pomogne prevladati naše nesavršenosti kroz pomirenje. On nas je blagoslovio Duhom Svetim da bude svjedok, suputnik i vodič do našeg vječnog odredišta, ako ćemo se osloniti na njega. Svatko od nas neka uživa u punini očevih blagoslova u ovom životu, te ispunjenju njegovog djela i njegove slave, postajanjem očevima za vječnost. U ime Isusa Krista. Amen.
On a signal from the conductor, the choir and congregation will join in singing Hark All Ye Nations.
Kongregacija sada će ustati i zajedno otpijati pjesmu Dođi sa Kristu. Zatim ću ja imati čast obratiti vam se. Nakon mojih riječi čućete predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
Through every land and
In the late 18th century, Catherine
of Russia, Katarina Velika od Rusije, najavila je obilazak južnog dijela carstva uz pratnju nekoliko stranih veleposlanika. Upravitelj tog područja, Grigori Potemkin, očajnički želim presenirati najavljene posjetitelje. Stoga je uložio izuzetne napore kako bi prikazao postignuća zemlje. Kao dio svoga putovanja, Katarina je plovila rijekom Dnjepar, ponosno pokazujući veleposlanicima napredna sela uz obalu, ispunjena marljivim i sretnim seljanima. No postojao je samo jedan problem. Sve je to bila samo predstava. Rečeno je da je Potemkin od tankih ploča izgradio lažne dućane i domove. Čak je postavio i na izgled marljive seljane kako bi stvorili dojam uspješnog gospodarstva. Kada je skupina nestala iza zavoja rijeke, Potemkinovi su ljudi spakirali lažno selo i požurili nizvodno kako bi se pripremili za sljedeći Katarinin prolazak. Iako suvremeni povjesničari sumnjaju u istinitost ove priče, izraz Potemkinovo selo ušlo je u svjetski vokabular. Taj se frazem sada odnosi na svaki pokušaj da i drugi povjeruju kako smo bolji nego što zapravo jesmo. Dio je ljudske naravi željeti izgledati najbolje. To je jedan od razloga zašto se mnogi od nas jako trude na vanjskom uređenju domova i zbog toga naša mlada braća u Aronovom svećeništvu brinu da im svaka vlas bude na svom mjestu u slučaju da nalete na nekoga posebnoga. Nema ničeg lošeg u tome da izglancamo svoje cipele ili da ugodno mirišemo ili čak skrivamo prljavo posuđe. Međutim, kada to odlazi u krajnost, ta želja za impresijom može nas odvesti od korisnog prema licemjernom. Gospodinovi su proroci oduvijek glasno opominjali protiv onog koji samo ustima pristupa i samo ga ustama časti, a srce mu je daleko od Gospodina. Spasitelj je bio pun razumijevanja i sućuti prema grešnicima, čija su srca bila ponizna i iskrena. Ali on je ustao u pravednoj ljutnji protiv licemjera, poput pismoznanaca, farizeja i saduceja, onih koji su hinili pravednost kako bi osvojili hvale, utjecaj i bogatstva svijeta. A sve to dok su ugnjetavali narod kojem su trebali biti blagoslov. Spasitelj ih je usporedio s okrečenim grobovima, što se izvana pričinjaju lijepi, a unutra su puni mrtvačkih kostiju i svakog truleža.
U naše
vrijeme, Gospodin upućuje slične snažne riječi obnašateljima svećeništva, koji pokušavaju prikriti svoje grijehe ili prepuštati se oholosti svoje ili ispraznu častohleplju. Kada to čine, on kaže da nebesa se povlače, duh se Gospodnji žalosti, a kad se on povuče, amen je tad svećeništvu ili vlasti toga čovjeka. Zašto se to događa? Zašto se ponekad trudimo biti aktivni, uspješni i predani izvana kada smo iznutra, kako je objavitelj rekao o Efežanima, svoju prvu ljubav ostavili.
In some cases we may simply have lost our
focus. Možda smo jednostavno izgubili svoju usredotočenost na suštinu evanđelja, zamjenjujući izgled pobožnosti s njezinom snagom. To je posebno opasno kada naše vanjsko izražavanje učeništva koristimo da bismo zadivili druge za osobnu dobit ili utjecaj. Tada smo u opasnosti da postanemo poput farizeja. I sada je pravo vrijeme za pregled naših srdaca da bismo ispravili sve što je potrebno.
This temptation to appear better than we are is
kušnja da se činimo boljima nego što jesmo nalazi se ne samo u našim osobnim životima, nego se može naći i u našim crkvenim zaduženjima. Primjerice, znam okolo gdje su vođe postavili vrlo ambiciozne ciljeve za ovu godinu. Iako ti ciljevi svi izgledaju vrijedno, usredotočeni su samo na ohole i impresivne izjave ili na brojeve i postotke. Nakon razgovora i rasprave o ciljevima i nakon njihovog prihvaćanja, nešto je počelo mučiti predsjednika okola. Razmišljao o članovima svog okola. Mislio je na mladu majku s malom djecom, koja je nedavno postala udovica. Razmišljao je o članovima koji su se borili sa svojim sumnjama ili sa samoćom, ili su bili u teškom zdravstvenom stanju i nisu imali osiguranje. Razmišljao je o članovima koji su se borili s razorenim brakovima, s ovisnostima, nezaposlenošću i mentalnim bolestima. I što je više o njima razmišljao, sve si je više postavljao ovo ponizno pitanje. Hoće li naši novi ciljevi učiniti ikakvu razliku u životima tih članova? Počeo se pitati, bili postavljeni ciljevi mogli biti različiti, da su se najprije upitali, koje je naše poslanje? Stoga je ovaj predsjednik ponovno razgovarao s vijećima, te su zajedno preusmjerili svoj fokus. Odlučili su da neće dopustiti da gladni i potrebiti i goli i bolesni i nevoljni prolaze kraj njih, a oni da ih i ne primjećuju. Postavili su nove ciljeve, shvaćajući da se uspjeh tih novih ciljeva ne može uvijek izmjeriti, barem ne od čovjeka. Jer kako se može izmjeriti osobno svjedočanstvo, ili ljubav Božja, ili sućut prema drugima? No također su znali da mnoge stvari koje možete izbrojiti nisu važne. Mnoge stvari koje možete izbrojiti uistinu su važne. Pitam se jesu li naši organizacijski i osobni ciljevi ponekad suvremeni ekvivalent Potemkinovog sela. Izgledaju li impresivno izdaleka, ali ne izlaze u susret pravim potrebama naših voljenih članova? Dragi moji prijatelji i obnašatelji svećeništva, da Isus Krist sjedi s nama i zatraži izvješće o našem upravništvu. Nisam siguran da bi se puno usredotočio na programe i statistiku. Ono što bi Spasitelj zapravo želio znati je stanje našeg srca. Htio bi znati koliko cijenimo i služimo onima o kojima brinemo, koliko ljubavi pokazujemo našem supružniku ili supruzi i obitelji, te koliko olakšavamo njihovo svakodnevno breme. Spasitelj bi nadalje želio znati kako se vi i ja približavamo k njemu i našem nebeskom Ocu. Korisno proniknuti u svoja srca. Primjerice, mogli bismo se zapitati zašto služimo u crkvi Isusa Krista.
We could even ask,
zašto smo ovdje danas na ovom sastanku? Pretpostavljam, kada bih morao odgovoriti na to pitanje na površnoj razini, rekao bih, jer me je predsjednik Monson zadužio govoriti. Tako da zapravo nisam imao izbora. Osim toga, moja supruga od mene očekuje da prisustvujem. A kako njoj mogu reći ne? Ali svi mi znamo da postoje bolji razlozi za prisustvovanje našim sastancima i življenja života kao predanih učenika Isusa Krista. Ovdje sam jer svim svojim srcem želim slijediti svog učitelja, Isusa Krista. Žudim za time da činim sve što on traži od mene u ovom velikom dijelu. Silno želim biti nadahnut Duhom Svetim i čuti glas Boži kako govori kroz svoje zaređene sluge. Ovdje sam jer želim postati boljim čovjekom, biti uzdignut nadahnutim primjerima moje braće i sestara u Kristu, te naučiti kako učinkovitije služiti potrebitima. Ukratko, ovdje sam jer volim svog nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Krista. Sigurno sam da je to i vaš razlog. Zbog toga smo spremni činiti žrtve, a ne samo izjavljivati da slijedimo Spasitelja. Zbog toga časno obnašamo njegovo slavno svećeništvo. Bez obzira je li vaše svjedočanstvo u procvatu i zdravo, ili vaša aktivnost u crkvi pobliže odražava Potemkinovo selo, dobra je vijest da možete graditi na onolike snage koliko posjedujete. Ovdje u crkvi Isusa Krista možete duhovno sazrijeti i približiti se Spasitelju primjenjujući evanđelska načela iz dana u dan. Strpljivošću i ustrajnošću, čak i najmanji čin učeništva ili najsičušniji žar vjerovanja može postati buktinjom posvećenog života. Zapravo, tako većina buktinja i započinje, jednostavnom iskrom. Stoga, ako se osjećate malenima i slabima, jednostavno dođite Kristu, koji sve čini jačim. Najslabiji među nama, milošću će Božjom postati duhovno jak, jer Bog nije pristran. On je naš Bog vjeran, koji drži svoj savez i milost svoju iskazuje onima koji ga ljube i drže njegove zapovjedi. Uvjeren sam da ako Bog može doprijeti do siromašnog njemačkog izbjeglice iz skromne obitelji u ratom razorenoj zemlji preko pola svijeta udaljeno od sjedišta crkve i podržati ga, tada može doprijeti do vas. Moja voljena braća u Kristu, Bog stvaranja, koji je udahnuo život svemiru, zasigurno posjeduje moć udahnuti život u vas. Sigurno od vas može učiniti iskrena duhovna bića svjetla i istine koja želite biti. Božja su obećanja sigurna i određena. Naši nam grijesi mogu biti oprošteni, a mi možemo biti očišćeni od sve nepravde. A ako nastavimo prihvaćati i živjeti istinska načela u našim osobnim okolnostima i našim obiteljima, na posljedku ćemo doći do točke kada više nećemo ogladnjeti ni ožednjeti, jer će nas janje koje stoji nasred prijestolja pasti i voditi na izvore žive vode. I Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Crkva je mjesto iseljenja, a ne skrivanja. To se ne može dogoditi ako se skrivamo iza osobnih, dogmatskih ili organizacijskih fasada. Ne samo da nas tako umjetno učeništvo udaljava od toga da se vidimo onakvima kakvima jesmo, nego nas sprječava da se uistinu promijenimo kroz čudo Spasiteljevog pomirenja. Crkva nije izložba automobila, mjesto na kojem se izlažemo kako bi se drugi divili našoj duhovnosti, sposobnosti ili uspješnosti. Više kao uslužni centar, gdje vozila koja trebaju servisiranje dolaze na održavanje i popravak. A ne trebamo li svi mi održavanje i popravak? Mi dolazimo u crkvu ne da bismo skrili naše probleme,
već da ih iscijelimo. A kao obnašatelji svećeništva, naša je dodatna odgovornost da bismo pasli stado Božje, ne na silu, nego dragovoljno, ne iz težnje za vlastitim dobitkom, nego iz oduševljenja. Ne vladajte okrutno nad dodijeljenim dijelovima crkve, nego uvijek nastojte biti uzorcima stadu. Upamtite, braćo, Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost. Najveći, najsposobniji, najuspješniji čovjek koji je ikada hodao zemljom, bio je također i najponizniji. Izvršavao je svoju najdojmljiviju službu u privatnim trenucima, u samo nekoliko promatrača, kojima je rekao da nikome ne govore o onome što je činio. Kada ga je netko nazvao dobrim, brzo je odbio kompliment, inzistirajući da je samo Bog istinski dobar. Jasno je da hvale svijeta njemu nisu značile ništa. Njegova jedina svrha je da uvijek čini što je Otcu ugodno. Dobro ćemo učiniti ako ćemo slijediti primjer našeg učitelja. Ma drago braćo, to je naš uzvišeni i sveti poziv da budemo zastupnici Isusa Krista, da ljubimo kao što je On ljubio, služimo kao što je On služio, da uzdižemo ruke ovišene i ojačamo koljena klecava, da pazimo na siromahe i uboge, te brinemo o udovicama i siročadi. Molim se, braćo, da dok služimo u našim obiteljima, zborovima, odjelima, okolima, zajednicama i narodima, da se odupremo kušnji, da privučemo pažnju na sebe, te da umjesto toga stremimo daleko većoj časti, da postanemo ponizni, istinski učenici našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Dok činimo to, hodat ćemo putem koji vodi prema onome najboljem, najistinitijem i najplemenitijem u nama. O tome svjedočim u ime našeg učitelja, Isusa Krista. Amen.
I am grateful for the trust to speak to the priesthood of God in all the earth. I feel the weight of that opportunity because I know something of the trust.
Bog nam može dati moć u svećeništvu u kakvima se god okolnostima nalazili. Potrebno je jednostavno ponizno moliti. Zahvalan sam što mi je povjereno obratiti se svećeništvu Božjem na svojoj zemlji. Osjećam terete odgovornosti jer znam nešto o povjerenju koje je Gospodin dao vama. Svojim ste prihvaćanjem svećeništva primili pravo govoriti i djelovati u ime Božje. To pravo postaje stvarnost jedino kada primite nadahnuće od Boga. Samo tada možete govoriti u njegovo ime. I samo tada možete djelovati u njegovo ime. Možda ste pogriješili misleći, opa, to i nije tako teško. Mogu dobiti nadahnuće, ako ikada budem zamoljen obratiti se na saboru, ili ako ikada trebam dati svećenički blagoslov. Ili mlađi đakon ili učitelj mogu lagodno misliti, kada budem stariji ili kada budem pozvan kao misionar, tada ću znati što bi Bog rekao i što bi Bog učinio. Sjetite se dana kada ste morali znati što bi Bog rekao i što bi učinio. On je već došao svima nama, gdje god bili u svom pozivu u svećeništvu. Odrastao sam u misiji tijekom Drugog svjetskog rata. Članovi su živjeli daleko odjeljeni, a postojalo je ograničenje u trošenju goriva. Ja sam bio jedini đakon u ogranku. Članovi su prinijeli svoje omotnice s postnim prinosom predsjedniku ogranka kada su došli na sastanak posta i prinosa u naš dom. Kada sam imao 13 godina, preselili smo se u Utu živjeti u velikom odjelu. Sjećam se da je moj prvi zadatak bio hodati oko kuće od kuće do kuće i prikupljati posne prinose. Pogledao sam imena jednoj omotnici i primijetio da se zove isto kao jedan od trojice svjedoka Mormonove knjige. Stoga sam pokucao na vrata, samouvjereno. Čovjek je otvorio, pogledao me, namrštio se i počeo vikati na mene da odem. Otišao sam pognute glave. To je bilo prije gotovo 70 godina. No još se uvijek sjećam osjećaja tog dana na vratima da je postalo nešto što sam trebao reći ili učiniti. Da sam samo u vjeri molio tog dana dok sam odlazio. Možda bih bio nadahnut da stojim nekoliko trenutaka dulje na tom pragu. Možda da sam se smiješio i rekao nešto poput: drago mi što sam vas upoznao. Hvala vam za ono što ste vi i vaša obitelj dali u prošlosti. Da sam to rekao i učinio, možda bi se još više uzrujao ili čak i uvrijedio. Ali sam znao kako bih se osjećao. Umjesto osjećaja tuge dok sam odlazio, možda bih osjećao blagu pohvalu u svom umu i srcu. Dobro učinjeno. Svi mi moramo govoriti i djelovati u Božje ime u trenucima gdje naša bespomoćna prosudba neće biti dovoljna bez nadahnuća. Takvi nas trenuci mogu snaći gdje nema vremena za pripremu. To mi se često događalo. Dogodilo se i prije mnogo godina u bolnici, gdje su doktori rekli ocu da će njegova ozbiljno ozlijeđena petogodišnja kći umrijeti za nekoliko trenutaka. Kad sam položio svoje ruke na jedno mjesto, na njezinu glavu koja nije bila u zavojima, morao sam znati, kao Božji sluga, što će Bog učiniti i reći. Riječi su dolazile u moj um i usta, govorila da će ona živjeti. Liječnik koji je stajao kraj mene, zgražajući se, zamolio me da odem. Otišao sam iz te bolničke sobe s osjećajem mira i ljubavi. Djevojčica je poživjela i kročila je prolazom između klupa na sakramentalnom sastanku mog posljednjeg dana u tom gradu. Još uvijek pamtim radost i zadovoljstvo koje sam osjetio zbog onoga što sam rekao i učinio u gospodnjoj službi za tu djevojčicu i njezinu obitelj. Razlika između osjećaja u bolnici i tuge koju sam osjećao tog dana, dok sam odlazio s onog praga kao đakon, jest u onome što sam naučio u vezi s molitvom i svećeničkom moći. Dok sam bio đakon, nisam još naučio da za moć govora i djelovanja u Božje ime treba objava. A da bismo je dobili kada nam je potrebna, trebamo moliti i vjerovati da bismo imali suputništvo Duha Svetoga. Večer prije nego sam otišao do tih vrata po posni prinos, izrekao sam svoju molitvu prije spavanja. Međutim, tjednima i mjesecima prije tog poziva iz bolnice, slijedio sam uzorak molitve i nastojao u onome što je predsjednik Joseph F. Smith podučavao, da će omogućiti Bogu da nam udjeli nadahnuće potrebno za dobivanje moći u svećeništvu. Rekao je to vrlo jednostavnim riječima. Ne moramo mu vapiti koristeći puno riječi. Ne moramo ga opterećivati dugim molitvama. Ono što trebamo i ono što bismo trebali činiti kao sveci posljednjih dana za vlastito dobro, jest često odlaziti pred njega, svjedočiti mu da ćemo ga se spominjati i biti spremni preuzeti na sebe njegovo ime. Također obdržavati njegove zapovjedi i raditi u pravednosti. A zatim nam je rekao za što bismo trebali moliti kao njegovi sluge. Rekao je, za što se molite? Molite se da vas Bog prepozna, da može čuti vaše molitve. Nije važno koliko ili koje riječi koristite, već je važno koliko strpljenja ćete imati. To je pristup vašem nebeskom Ocu, s namjerom da vas on osobno prepozna. On je Bog iznad svega, Otac svih, a ipak je spreman dati nedjeljivu pažnju svakom od svoje djece. Zbog toga je spasitelj možda koristio riječi: Oče, neka se sveti ime Tvoje. Lakše je dobiti odgovarajući osjećaj pobožnosti kada klečite ili pognete glavu. No moguće je osjetiti da prilazite svom nebeskom Ocu u neslužbenoj, pa čak i tihoj molitvi, što ćete često trebati činiti. Biće buke i ljudi oko vas tijekom cijeloga dana. Bog čuje vaše tihe molitve, ali vi ćete možda morati naučiti vikati izvan tih ometanja. Jer trenutak kada trebate vezu s Bogom možda neće doći u tihim vremenima. Predsjednik Smith je predložio da ćete trebati moliti kako bi Bog prepoznao vaš poziv da mu služite. On već zna vaš poziv detaljno. On vas je pozvao, a ako mu se molite za taj poziv, on će otkrivati još veća znanja. Daću vam primjer što kućni učitelj može činiti dok moli. Možda već znate da trebate pohađati kuće pojedinih članova i opominjati ih da moli naglas i potiho, te da izvršavaju sve dužnosti obiteljske. Zatim da uvijek nad crkvom bdjeju, da budu uz njih i da ih jačaju. I da pazi da ne bude u crkvi nikakva nedjela, ni međusobne grubosti, ni laži, zajedljivosti, ni zla govorenja. I da pazi da se crkva često sastaje, a uz to da pazi da svaki član obavlja dužnost svoju. Dakle, čak i iskusnom kućnom učitelju i njegovom mlađem suradniku, to očito nemoguće bez pomoći Duha Svetoga. Sjetite se obitelji ili čak pojedinaca kojima ste pozvani služiti. Ljudska prosudba i dobre namjere neće biti dovoljne. Stoga ćete moliti za put da biste upoznali srca, upoznali koje stvari nedostaju u životima i srcima ljudi koje ne poznajete dobro. Trebat ćete spoznati što Bog želi da činite kako biste im pomogli i da to sve činite koliko god možete, osjećajući Božju ljubav za njih. Zbog toga što imate tako važne i teške svećeničke pozive, predsjednik Smith savjetuje da kada molite, uvijek molite Boga da vas blagoslovi svojim duhom. Trebat ćete Duha Svetoga, ne samo jednom, već koliko god će vam Bog udjeliti za neprestano suputništvo. Zbog toga uvijek moramo moliti Boga da nas vodi u našoj službi njegove djeci. Budući da mi ne možemo podignuti svoj svećenički potencijal bez suputništva duha, postajemo osobnom metom neprijatelju sve sreće. Ako vas on može iskušati da počinite grijeh, može oslabiti vašu moć da budete vođeni duhom, te da tako umanji vašu moć u svećeništvu. Zbog toga je predsjednik Smith rekao da uvijek trebate moliti da vas Bog upozori i zaštiti od sveg zla. On nas upozorava na mnoge načine. Upozorenja su dio nauma spasenja. Proroci, apostoli, predsjednici okola, biskupi i misionari podižu glas upozorenja da bismo izbjegli nevolje. Kroz vjeru Isusa Krista, kroz pokajanje, te sklapanje i obdržavanje svetih saveza. Kao obnašatelj svećeništva, vi ste dio gospodinovog glasa upozorenja. Međutim, sami trebate čuti to upozorenje. Nećete preživjeti duhovno bez zaštite suputništva Duha Svetoga u svom svakodnevnom životu. Morate moliti za njega i djelovati da biste ga imali. Samo s takvim ćete vodičem pronaći svoj put na tijesnom i na tijesnoj i uskoj stazi. Duh Sveti će biti vaš vodič, dok vam Bog otkriva istinu kada proučavate riječi proroka. Za stjecanje tog vodstva bit će potrebno više od uobičajenog slušanja i čitanja. Trebat ćete moliti i raditi u vjeri da biste zadobili riječi istine u svojem srcu. Morate moliti da vas Bog blagoslovi svojim duhom, da vas vodi u svu istinu i pokaže vam pravi put. On će vas upozoriti i voditi pravim putem u životu i vašoj svećeničkoj službi.
Opći sabor nudi veliku mogućnost dopustiti Gospodinu da ojača vašu moć službe u svećeništvu Božjem. Možete se pripremati uz molitvu. Možete svoju vjeru udružiti s onima koji će moliti. Oni će moliti na ovom saboru za mnoge blagoslove, za mnoge ljude. Molit će da duh siđe na proroka kao Gospodinovog glasnika. Molit će za apostole i sve službenike pozvane od Boga. To uključuje vas. Od najnovijih đakona do starijih velikih svećenika i neke i mlade i stare, koje će uskoro prijeći u duhovni svijet gdje će čuti dobro, valjani i vjerni slugo. Taj će pozdrav doći do nekoga tko će se iznenaditi njime. Oni možda nikada nisu obnašali veliku službu u Božjem kraljevstvu na zemlji. Neki su možda osjetili da su rezultati njihovog rada maleni ili da im neke mogućnosti za služenje nikada nisu niti dane. Drugi mogu osjećati da je njihovo vrijeme služenja kraće u ovom životu, kraće nego što su se nadali. Neće biti službe ili vremena služenja koje će biti u ravnoteži s Gospodinom. To znamo iz Gospodinove prispodobe o radnicima u vinogradu, gdje je plaća bila ista bez obzira koliko dugo ili gdje su služili. Biće nagrađeni za to kako su služili. Poznajem čovjeka, dragog prijatelja, čija se zemaljska služba u vinogradu završila jučer u 11. On se godinama liječio od raka. Tijekom tih godina liječenja prihvatio je poziv održavati sastanke te odgovornost za članove svog odjela čija su djeca pobjegla od svojih domova. Među njima je bilo i udovica. Njegov je poziv bio pomoći im pronaći utjehu u društvu i pomoć pri učenju evanđelja. Kada je doznao posljednju otrežnjujuću prognozu da ima još malo poživjeti, njegov je biskup bio na poslovnom putu. Dva dana kasnije, poslao je poruku svom biskupu putem vođe grupe velikih svećenika. O svom zaduženju rekao sljedeće, citat, shvaćam da je biskup izvan grada i ja krećem u akciju. Razmišljam o sastanku naše grupe sljedećeg ponedjeljka. Dva nas člana mogu povesti na obilazak konferencijskog centra, a neki nas članovi mogu voziti. A mogli bismo angažirati nekoliko izviđača da guraju kola. Ovisno tko se za što prijavi, možda bude i dovoljno starijih da to učinimo sami, no bilo bi dobro znati da imamo pojačanje za svaki slučaj. Mogla bi to biti također i dobra obiteljska večer, kada bi također i pomagači doveli svoje obitelji. Svakako me obavijeste prije nego objavim naum. Hvala. Kraj citata. Zatim je iznenadio biskupa telefonskim pozivom. Bez pozivanja na svoje vlastito stanje ili hrabro nastojanje upitao je, biskupe, mogu li išta učiniti za vas? Samo mu je Duh Sveti mogao dopustiti da osjeti biskupov teret kada je sam bio poražen. A samo mu je Duh mogao pomoći da stvori naum služenja svoje braći i sestrama istom točnošću kojom je planirao događaje za izviđače kada je bio mlađi. S molitvom vjere, Bog nam može udjeliti moć u svećeništvu u kakvim se god okolnostima nalazili. Jednostavno je potrebno tražiti ponizno da nam Duh pokaže što nam Bog želi reći, što činiti i kako nastaviti živjeti dostojni tog dara. Svjedočim vam da Bog, Otac, živi, da nas voli i čuje naše molitve. Svjedočim da Isus jest živući Krist, čije je pomirenje omogućilo da možemo biti očišćeni te tako dostojni suputništva Duha Svetoga. Svjedočim da ćemo svojom vjerom i marljivošću jednoga dana čuti riječi koje će nas obradovati. Dobro, valjani i vjerni slugo. Molim se da ćemo primiti taj predivni završni blagoslov od učitelja kojem služimo. U ime Isusa Krista. Amen.
Brethren,
Braćo, zahvalni smo na vašoj večerašnjoj nazočnosti. Također se zahvaljujemo svećeničkom zboru za nadahnjućoj glazbi te zahvaljujemo svima koji su pomogli u pripremama ovih događaja na bilo kakav način. Završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Na moru u burnoj noći. Završnu molitvu će zatim reći starješina Robert C. Gay iz 70-orice, predsjednik Monson.
One of my most vivid memories.
Jedno moje najživopisnije sjećanje jest prisustvovanje svećeničkom sastanku kao novozarađeni đakon te pjevanja uvodne pjesme. Dođite svi vi sinovi Božji koji primiste svećeništvo. Večeras svima okupljenima ovdje u konferencijskom centru istinu, diljem svijeta, donosim vam duh te osobite crkvene pjesme, kaže vam. Dođite svi vi sinovi Božji koji primiste svećeništvo. Razmotrimo svoje pozive, osvrnimo se na svoje odgovornosti, odredimo svoje zaduženje i slijedimo Isusa Krista, našeg gospodina. Iako smo različiti po godinama, običajima, nacionalnostima, ujedinjeni smo u jedno u našim svećeničkim pozivima. Aronovo svećeništvo, što ga je Ivan Krstitelj obnovio Oliveru Kavedriju i Josipu Smithu, najznačajnije je svakome od nas. Na isti je način Melkisedekovo svećeništvo, što su ga udijelili Petar, Jakov i Ivan, dragocjeni događaj. Shvatimo ozbiljno pozive, odgovornosti i dužnosti koje dolaze uz svećeništvo koje obnašamo. Osjetio sam veliku odgovornost kada sam pozvan za tajnika svoga zbora đakona. Najsavjesnije sam se, što sam mogao, pripremao sam zapise koji su mi povjereni, jer sam u tom pozivu želio činiti najbolje što sam znao. Vrlo sam se ponosio na svoj rad, činiti sve što mogu i najbolje što mogu. Bio je moj cilj na svakom položaju koji sam obnašao. Nadam se da je svaki mladić zaređen u Aronovo svećeništvo duhovno svjestan svetosti svoga zaređenog poziva, kao i prilika za veličanje tog poziva. Primio sam takvu priliku još kao đakon, kad me je biskupstvo zamolilo da odnesem sakrament jednom invalidu koji je živio nešto više od 1 kilometar od naše kapele. Tog osobitog nedjeljnog jutra kada sam pokucao na vrata brata Wrighta i čuo njegov slabašni glas. Uđi, ja sam ušao, ne samo u njegovu skromnu kolibu, nego u osobu ispunjenu duhom gospodnji. Prišao sam bratu Wrightu i pažljivo približio komad kruha njegovim usnama. Zatim sam prinio kalež vode da može piti. Kad sam odlazio, vidio sam suze u njegovim očima dok je govorio. Bog te blagoslovio, momče. A Bog me i jest blagoslovio. Zahvalnošću za sveta znamenja sakramenta i za svećeništvo koje sam obnašao. Niti jedan đakon, učitelj i svećenik iz našeg odjela nikada neće zaboraviti nezaboravne posjete u Clarkstonu, Utahu, na grobu Martina Harrisa, jednoga od trojice svjedoka Mormonove knjige. Dok smo okruživali visoki granitni obeliks koji je označavao njegov grob i dok nam je jedan od vođa zbora čitao te produbljujuće riječi iz svjedočanstva trojice svjedoka s početka Mormonove knjige, osjećali smo ljubav prema tvom svetom zapisu i istinama koje se u njemu nalaze. Tijekom tih godina naš je cilj bio postati poput sinova Mosijinih. O njima se govori sljedeće. ojačaše oni u spoznaj istine, jer oni bijahu ljudi zdrava rasuđivanja i pomno istraživahu pisma da bi spoznali riječ Božju. No nije to sve. Bijahu se oni posvetili čestim molitvama i postovima. Imahu oni dahle duh proroštva i duh objave i kad podučavahu moću i vlašću Božjom. Ne mogu se sjetiti dostojnijeg cilja za mladića nego da ga se opiše kao jednog od odvažnih i pravednih sinova Mosijinih. Kako se moj 18. rođendan približavao i kako sam se pripremao za obaveznu vojnu službu tijekom Drugog svjetskog rata, preporučen sam primiti Melkisedekovo svećeništvo. Ali sam prvo morao telefonirati svom prijesedniku okola, Paulu Sichailu, za intervju. On je volio i razumio sveta pisma, a njegova je nakana bila da ih i drugi na sličan način vole i razumiju. Čuvši od nekih svojih prijatelja o njegovim detaljnim i podrobnim intervjuima, priželjkivao sam minimalno izlaganje svog poznavanja svetih pisama. Stoga sam, kada sam pozvan, predložio da se susretnemo sljedeću nedjelju u vrijeme za koje sam znao da je jedan sat prije njegovog sakramentalnog sastanka. Njegov odgovor je glasio: "O, brate Monson, to neće biti dovoljno vremena za ispitivanje svetih pisama." Zatim je predložio vrijeme od 3 sata prije njegovog sakramentalnog sastanka, te me uputio da sa sobom ponesem svoja označena i obilježena sveta pisma. Kada sam došao u njegov dom u nedjelju, toplo me pozdravio, a zatim je počeo intervju. Predsjednik Child je rekao: "Brate Monson, ti obnašaš Aronovo svećeništvo. Jesi li ikada doživio da anđeli poslužuju s tobom?" Odgovorio sam da nisam. Kad me upitao znadem li da imam to pravo, ponovno sam negativno odgovorio. Uputio me: "Brate Monson, izrecitiraj mi na pamet Osek 13 nauka i saveza." I ja sam počeo: "Vama, sudrugovi moji, u službeništvu Mesijino ime, povjeravam Aronovo svećeništvo koje drži ključe posluživanja anđeoskog." "Stani," rekao je prijesnik Child, poto je mirnim, ljubaznim glasom savjetovao: "Brate Monson, nikada ne zaboravi da kao obnašatelj Aronovog svećeništva imaš pravo na posluživanje anđela." Kao da je anđeo bio u prostoriji toga dana. Nikada nisam zaboravio taj intervju. Još uvijek osjećam duh tog svećenog događaja kada smo zajedno čitali o odgovornostima, zaduženjima i blagoslovima Aronovog svećeništva i Melkisedekovog svećeništva. Ne samo da on dolazi, ba i koji dolazi našoj obitelji i priliku nam daje da služimo. Tada sam zarađen za starješino, a na dan svog odlaska na aktivnu dužnost u mornaricu, član mog odjela biskupstva pridružio se moje obitelji i prijateljima na željezničkoj stanici kako bi me pozdravio. Prije nego je vlak krenuo, u ruke mi je pružio malenu knjigu pod nazivom Misionarski priručnik. Nasmijao sam se i prokomentirao kako ne odlazim na misiju. Odgovor je: "Ipak je ponesi, može ti dobro doći." I jest, bio mi je potreban čvrsti pravokutni objekt za dno moje mornarske vreće kako bi odjeća ostala na mjestu te se tako manje zgužvala. Misionarski priručnik je bio upravo ono što mi je trebalo i dobro je poslužilo u mojoj mornarskoj vreći 12 tjedana. Noć prije Božićnog dopusta razmišljao sam o domu. U barakama je bilo tiho i tada je tišinu razbio moj prijatelj sa susjednog kreveta, mormonski mladić, Leland Merrill, stenjući od bolova. Upitao sam ga što mu je, a on je odgovorio da se osjeća jako loše. Nije želio otići u stacionar jer je znao da će to onemogućiti njegov odlazak kući sljedećeg dana. Činilo se da mu postaje gore kako je vrijeme prolazilo. Naposljetku, znajući da sam starješina, zamolio me da mu dam udjelim svećenički blagoslov. Nikad prije nisam davao blagoslov. Nikada nisam primio blagoslov, te nikad nisam svjedočio davanju blagoslova. Dok sam u tišini molio za pomoć, sjetio sam se misionarskog priručnika na dnu moje mornarske torbe. Brzo sam ispraznio torbu i pod noćnim svjetlom uzeo knjigu. Ondje sam pročitao kako udjeliti blagoslov bolesnom. Uz mnoge radoznale mornare koji su promatrali, nastavio sam s davanjem blagoslova. Prije nego sam pospremio sve natrag u svoju torbu, Leland Mary je spavao poput djeteta. Sljedećeg jutra se probudio, osjećajući se dobro. Zahvalnost koju je svatko od nas osjetio zbog moći svećeništva bila je neizmjerna. S godinama sam imao sve više prilika udjeljivati blagoslove potrebitima, više nego što uopće mogu izbrojiti. Za svaku sam priliku bio duboko zahvalan Bogu što mi je povjerio taj sveti dar. Ja poštujem svećeništvo, svjedočio sam njegovoj moći uvijek iznova. Vidio sam njegovu snagu, divio se čudesima koje je iznjedrio. Braćo, svakome od nas povjeren jedan od najdragocjenijih darova ikada podarenih čovječanstvu. Dok poštujemo svoje svećeništvo i živimo svoje živote, da bismo u svako doba bili dostojni, blagoslovi svećeništva će teći kroz nas. Volim riječi iz Nauka i saveza, Osijek 121, stih 45, koji nam govori što moramo činiti da bismo bili dostojni. Nek nutrina tvoja bude puna dobrotvorne ljubavi prema svim ljudima i prema domaćinima u vjeri, a krepkost ne kresi misli tvoje neprestance. Ta će pouzdanje tvoje uz nazočnost Božju ojačati, a nauk svećeništva kapat će na dušu tvoju poput rose nebeske. Kao obnašatelj svećeništva Božega, uključeni smo u djelo Gospodina Isusa Krista, odgovorili smo na njegov poziv i nalazimo se na njegovom zadatku. Učimo od njega, slijedimo njegove korake, živimo po njegovim načelima. Čineći to, bit ćemo spremni za bilo koju službu koju nas pozove vršiti. Ovo je njegovo djelo, ovo je njegova crkva. Uistinu, on je naš kapetan, kralj slave, Sin Božji. Svjedočim da on živi i svjedočim ovo svjedočanstvo u njegovo sveto ime. Ime Isusa Krista. Amen.
Sky. Our beloved Father in heaven.
Naš dragi nebeski Oče na nebu. Na završetku ovog sastanka svećeničkog na ovom svijetu. Zahvalim se na prilici što smo mogli ovdje ka biti i na svećeništvu. Zahvalim se na porukama koje su bile izgovorene i one neizgovorene i koje smo primili kroz vodstvo tvojih slugu na ovome svijetu. Mi volimo našeg proroka Tomasa S. Monsona. Mi volimo naše prvo predsjedništvo. I mi molimo da bude blagoslov tvoj na njima svakog trenutka dok upravljaju ovim svećeništvom i ovom crkvom. Kao savjet večeras, Oče, molimo te za Duha Svetoga da nas se posveti u našim srcima i da nam pomogne u našem poslanstvu. Molimo te da budemo dio tog duha, da ispuni i poboljša naše sveto pozivo, da možemo blagosloviti tvoje stado i obitelji na ovome svijetu. Isto tako molimo za specijalan blagoslov na mladima i pojedincima ove crkve, da im možeš pomoći. I pošto idemo kući večeras, da tvoj blagoslov bude sa nama i objavljujem ti našu zahvalu za spasitelja ovoga svijeta i za njegovo pomazanje i njegovo rođenje koje slavimo sutra u ime Isusa Krista. Amen.